il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minn huma. Llum x'aqna nitkellmu dwar il-Maltin u r-reliġjon, suġġett li bla dubju ta' xejn minn żmien għall-ieħor qumu jitqanqal hemm diversi suġġetti interessanti anki li jidħlu meta wieħed jiddiskuti r-reliġjon u t-twemmin tal-Maltin. Biex niddiskutu dan is-suġġett sidinna magħna lill-Fader Joe Gwanez li kif taf huwa soċjologu u anki joħsieb iċ-ċensiment li jsir minn żmien għall-ieħor fuq l-attendenzi tal-quddiss u koll illum xi mod nixtieq ndaħluh fi programm bħal dan. Fader Joe, ħanibda minn mistoqsija ġeneralizzata li x'ħafna drabi hekk nagħmlu f'dan il-programm u mbagħad ħanajtek nitlu iktar fid-dettall. Il-Maltin illum għadhom jemnu għadet fisser xi ħaġa r-reliġjon għalihom?
Kif taf int il-Maltin jgħoddu fuq 400,000 jiġifieri ftit nistgħu se ngħid ġeneralizzaw. Jiena naħseb li il-maġġoranza għadhom jemnu. Imma anke hawnhekk li niddefinixxu jemnu. Il-Kanal Maltini għandu ktieb li jismu il-każu serju della fede. U fih jagħmel distinzjoni dwar il-maturità fil-fidi. U jgħid li hawn ċerti nies li għandhom grazzja speċjali minn Alla, li 20 sena jkunu maturaw. U dawn huma eċċezzjoni fosthom semmi San Luigi Gonzaga. U mbagħad għandek idri semmi Santa Teresa l-Iżjem. Jgħid hemm oħrajn illi jilħu l-maturità fil-fidi meta jkollhom 40 sena. Middle age speċi. Speċi tiġi se tagħmel reassessment f'ħajtek, x'inhu l-futur, x'kien il-passat u x'inhu l-futur u kif l-aħjar tħares. Però jgħid il-maġġoranza nilħu il-maturità tal-fidi fuq is-sodda tal-mewt. Jiġifieri jekk ħan jieħdu da tret kategoriji ta' livelli ta' meta għandhom il-fidi. Jekk int se tieħu l-fidi espressa, diġà għandek Maltini li jemnu, cioè però huma minnha li ma jemnux. Għandhom fidi implicita. Cioè nies illi jgħidulek aħna agnostiċi. Imbagħad tinduna li qed jgħixu valuri insara. Issa għandna teoloġi kbar bħal Karran li jitkellem minn Anonymous Christianity. U dawn jistgħu jkunu nies illi għalkemm forsi mhumiex jistqarru l-Vanġelu għal xi raġuni probablement eżistenzjali ħafna fil-ħajja tagħhom privata. Però qed jgħixuh. U allura il-fidi trid tara kif qed jesprimuha dawn. Imma il-maġġoranza mbagħad għandek nies li għadulek jemnu u min verament jemmen bis-serjetà. U meta jgħid nemmen bis-serjetà mhux jiġifieri taf it-teoloġija kollha. Hawn ħafna nies li jafu ftit teoloġija u għandhom ħafna fidi. Għax il-fidi għandha mill-lanqas żewġ komponenti, għandha l-komponent intellettwali li għandu l-importanza tiegħu. U dan jinġabar f'mod qasij fil-kredijiet u mbagħad tespandih fit-teoloġija kollha. Imma l-fidi kontra dak li jaħsbu xi wħud għandha element anke emozzjonali. Jiġifieri inti ma tistax tagħmel għatta fidi u tgħid se nintella f'idejn Alla mingħajr għalmenu ma tagħmel l-isforz li jinkludi l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Ma jfissirx illi inti tħoss lill-Alla. Infatti għandna qadisin kbar bħalmuma Santa Teresa tal-Iżjem u l-iżjed reċenti skoprejnija wara li mietet Madre Teresa, Santa Teresa kienet taħseb li tilfet il-fidi. Jiġifieri, u tinja dottura tal-Knisja, jiġifieri kemm kellha l-element mistiku u kemm kellha l-element intellettwali. U kemm Madre Teresa? Madre Teresa għaltinna li tikteb dad-dajri privat li kien sigriet li għamlet 30 sena ma tħossux il-Alla. U kienet titbissem u tippritka fuq Alla, imma baqgħet birrieda li jitħobbu. li jitħob. Waħda minn Santa Teresijiet, waħda l-lum Santa Teresa tabela, il-ħamis, il-ġimgħa l-15 ta' Ottubru. L-għanna fiju l-għan Santa Teresa ta' Ġesu, tal-Iżjie, kien jgħidu l-għalla jiena rrid nibqa' nħobbok anke jekk inti baħtni l-infern. Allora din turik verament l-imħabba lejn Alla. Issa il-Maltin fiex qegħdin. M'għandna l-ebda studju. Bħalissa qed nagħmlu studju fuq il-fidi, però nagħmlu kemm nagħmlu, mhux nagħmlu qatt biex nikkwantifikaw eżattament il-Maltin kemm jemnu. Dak li jista' jagħtina indikazzjoni huma kif qed jgħixu ċerti valuri. Issa anke hawnhekk għandek ambivalenza. Għandek nies illi imorru l-knisja u forsi għoddu devoti u forsi għamlu karita u ma jgħatux flus għannar jgħadu l-għax jinnati karita. Imma għandek inizjatu għal karita, pero xorti jgħatu flus għannar, xorti jgħatu flus għall-istatwi. Veri fl-opinjoni tiegħi t-tieni kategorija għadha ma prioritizzax biżejjed. Ma jfissir għawel b'kategorija perfetta, għaliex il-Knisja magħmula hija struttura wkoll li għandha eżiġenzi materjali. Jiġifieri jekk jintaj tisma' jien ma nagħtix biex jirkappella jirranġa l-bejt tal-Knisja, qed tistenna li għall-bejt tal-Knisja, jekk kulħadd jagħmel bħalek. Jiġifieri biex inkejlu l-fidi, però naħseb illi ħafna mill-Maltin għadhom jemnu, kemm isoda l-fidi hija kwistjoni oħra. Ċaħda tal-fidi ma tantx għandna. Imma għejxien tal-fidi b'mod matur, naħseb li għadna l-ura. Ma għadna l-ura, mhux biss fis-sens ta' injoranza reliġjuża kif kien jgħidu dik jista' jkun teżisti, għadha teżisti, però fl-opinjoni tiegħi mhix il-problema kbira. Il-problema kbira tiegħi fil-fidi hija kemm verament wieħed għandu dan il-commitment ta' stil ta' Abraham ngħidlu jien lejn Alla.
Għaw minn jgħidlek jien nemmen fil-Knisja, jien nemmen falla, ma jien ma nemmix fil-qassisin. Tismaħħa din, mhix xi sentenza li.
Jew jien nemmen falla u ma nemmix fil-Knisja.
Ekku.
Jiena xi ħutar sulej 68 bħala żmien terribbli, jiena ngħid jiena għandi l-grazzja li għexti 68 bħala student u allura dal-fenomni għexthom ħafna u meta kont ruma fil-bidu tas-sebgħinijiet kont tara. Dio si chiesa no. Ġifieri u fl-Amerika Latina, ħafna problemi, jista' kulli bdiet ukoll fl-Amerika Latina din. Jiena naħseb illi bħal kull istituzzjoni oħra, l-istituzzjoni tal-Knisja hija magħmula biex twaslek għandha skop biex tilħu. L-iskop tal-Knisja hija li twaslek lejn Alla. Bħal kull istituzzjoni li għandha l-iskop, I mean, jekk intu qatt każin tal-banda, l-iskop tiegħek kulli tagħmel il-banda, jekk għandna il-Filarmonika Nazzjonali, l-iskop u li tagħmel kunċerti u opri. Imma jista' jkun li jkollok xi ħadd li mhu artist xejn daħal hemm biex isib ġob u mhur rajt iduq mill-aħjar list imma b'nofs qalb I mean għax qiegħed hemm. Issa l-istituzzjoni tista' toħloq handicap. Thomas O'Dea li huwa soċjologu tar-reliġjon jgħid l-istituzzjonizzazzjoni tar-reliġjon tista' iġib ċertu telfien lir-reliġjon. Per eżempju, għandek il-liturġija li jarrit. Allora dar-rit jgħat biex jgħinlek tesprimi ruħek fil-qima tiegħek lejn Alla. U espressjoni ta' qima kollettiva ta' poplu. Aħna bħala nies li jemnu nemmnu li fdil qima liturġika, meta hija liturġika hemm Kristu ras magħna fil-qima l-oħra. Għal kemm hemm il-grazzja imma tibqa' ima privata, infatti l-Knisja tiddistingwi bejn tal-liturġiku tal-privat. Imma jekk ma toqgħodx attent dan ir-rit isir skop fejn innifsu, u allura isir ritualizmu. U allura iżjed isir importanti jekk ix-xema ntfiex milli jekk inti tqaddes bil-qalb. Idejhuk xi wħud illi qed tqaddes pereżempju qed ngħid hekk għax inqassis jew però l-istess jaraw dawk li jkunu l-quddiesa qed jisimgħu l-quddiesa bil-kwieta joħroġ xi ħadd qassis jew sagristan għax intfiċ xema jrid jixel. Ħalliha mitfija bżonn ikun legalisti da sejk issa ntfiet. Issa baqa' mitfija nixelwa fil-quddiesa li jmiss. Imma aħjar in-nies ma tiddistrahomx u tħallihom. Allora nistgħu nagħu f'ritwaliżmu u nsiru skjavi tar-ritwaliżmu bħal liġi. Il-liġi f'kull soċjetà hemm bżonna. Imma jekk kull legalista li kull ħaġa tara biss mill-lenti tal-liġi, Allora se tlibbes innis biżijiet li Kristu stess għal il-Farizej, intom qed tabu n-nies biżijiet, il-qas intom stess ma ġorru. Jiġifieri din li hawn min tfixkel u qal mela nar mill-Knisja u nibqa' nemmen falla, jien naħseb he was thrown away the baby with the water. Għal raġuni li l-Knisja mhix Alla. Imma Alla tajna bħala strument, il-poplu tal-Alla qiegħed hemm biex iżomm sħiħa fil-poplu, il-poplu tal-Alla. Stajna ngħidu li meta kien qed nifhmu l-poplu. Imbagħad hemm l-iżball ieħor li bil-Knisja nifhmu l-ġerarkija b'ħafna nies popolarment. U dan huwa żball, żball doppju. Żball il għaliex meta inti tara żball fil-ġerarkija allura żbaljat l-Knisja li mhu veru xejn. Kenna papi żbaljati u Knisja salvat. Però l-ikbar tentazzjoni li toħroġ minnu hi li inti ma tipparteċipax fil-Knisja. Għax tgħid o jista' jagħmlu dawk, issa jagħmlu dawk. U din it-tentazzjoni teżisti anke f'istituzzjonijiet żgħar bħalmi għall-familja. Jekk it-tfal titlaqhom li jagħmlu kollox il-ġenituri, jibdew jagħmlu xejn naqas jagħlu l-bib ta' barra, ħajdin pretendu li jomhom se taħsel il-platt warajhom, li jomhom se taħ il-bib warajhom, li jomhom se taħlilhom il-ħwejjeġ, jiġifieri il-Knisja inkwantu istituzzjoni divina umana, fl-element uman tista' anke tkun ta' tfixkil, mhux suppost tkun hekk, imma tista' tkun ta' tfixkil għall-fidi. Però jien naħseb li minn tiġi din l-idea ta' Knisja Alla jiva u Knisja le naħseb tajjeb li jirrifletti fil-font. Għax aħna maħniex ħolqien mingħajr ġisem, maħniex anġeli. Aħna nies illi jekk qed nitkellmu, jiena bħalissa qed inċaqla idejja. Għandna element uman ma' dak li qed naqal biex tifhimni jien m'hemm bżonn inċaqla għadejja għax inti bidem intelliġenti. Forsi kien hemm ikun qasu intelliġenti tfehmu bil-mossi. Imma ma minnu intelliġenti m'hemm bżonn inċaqla idejk għax x'ifhmek. Forsi hemm bżonn ħares lejn għajnejk biex jieħu ftit l-idea ta' dak li qed tajtu l-espressività tiegħu jekk intix tajda bil-qalb jew le. Imma intant xorta nagħmluhom dawn il-mossi, wella ħares le. Għax kieku jishom għandek żewġ ġebliet jitkellmu bil. Il-bnida mhux hekk. Issa l-istituzzjoni qegħda biex tgħinna. Jekk naraw xi istituzzjoni f'termini soċjoloġiċi hija nistgħu ngħidu li hija a repeated behavior pattern. Li qegħda biex tgħinna. Aħna jekk se mmorru nieklu, mhux kull darba nivvintaw li jdu nużaw is-sarvetta. Dik talna f'ċertu ċiviltà li nużaw is-sarvetta, ma issa ħadd ma jistaqsi iżjed. Issa ġiet istituzzjonalizzata li inti jekk m'għandek sarvetta hemm xi ħaġa nieqsa fuq il-mejda. Ħalli ma jkunx hemm minbit, għax tgħid forsi ma nixrobx minbit, imma ħalli ma jkunx hemm sarvetta u ma jkunx hemm furketta, ma jkunx hemm sekkina. Hemm xi ħaġa importanti nieqsa. Jiġifieri aħna għandna bżonn strutturi anke biex ngħixu bħala bnedmin, anke biex ngħixu l-fidi tagħna. U kultant għandna bżonn ukoll li biex nidħlu għall-intern ikonna ċertu viżwalizzazzjoni. Ċo mhix importanti li inti tara statwa ta' qatt ta' Ġesu biex temmen, imma jkollna nammettu li jkun hemm momenti meta aħna stess infittxu li nħarsu lej statwa ta' qatt ta' Ġesu biex inġibu fina emozzjonijiet reliġjużi għax irriduhom, mhux għax derrewna, mhux għax derrewna għax irriduhom mu. Jew bħal meta bniedem biex jirrifletti jiena tuqas għandna ħafna filosofi, għandna ħafna nies litterati, imorrulek irtir. Mhux biex jaħsbu bħalla, imma biex jaħsbu filosofija, jekk qed nikteb novel romanz, se nikteb ma mhux fil-pjazza biex nagħmel bil-biċċa xogħol probablement, għalmenu jekk mhux se nkun se nikteb fuq in-nies fil-pjazza x'għal mhux biex nosservuhom. Imma anke mbagħad biex nimmatura l-kitba ta' dak li rajt probablement irrid ninqata' waħdi. Jiġifieri hemm dal-element uman li għandna bżonnu anke istituzzjonalment.
Ħana qabad ftit fuq il-qudiss diġà semmejt intuj inti tista' tgħid qed tara anke ċifri l-istatistika taċ-ċensimenti tal-qudiss li jsiru mid-dissern. X'inhi l-istampa li jekk tara l-istampa ma tantx hemm xi stampa ta' Malti li qed imorru l-qudiss. U biex temmen, ħalli anke nerġa' norbot ma li konnet ngħidu. Titmur il-Knisja bil-fors trid ħanejtek tesprimi l-fidi tiegħek billi tieħus hemm fil-quddiesa u titqarben?
Inti qed tgħid li biex temmen. Li hija kelma wiesa. Biex temmen m'hemm bżonn tmur Knisja biex temmen falla. Però biex ikollok il-fidi nisranija għalija fidi diversa. Biex sempliċement twemmini mija fidi kristjana. Il-fidi tani hija fidi sagramentali. Ġi aħna nemnu fis-sagramenti. U aħna nemnu wkoll illi l-ogħla mod kif bniedem jagħti qima lill-Alla huwa s-sagrifiċċju tal-quddiesa. Issa l-Knisja għamlet dak mandament, eżem minimum. Imma u importanti li l-bniedem imur l-qoddisa, bjena li l-bniedem li ma imurx l-qoddisa, jaw għadu ma femx fil-fidi tijaw kam importanti s-sagrifiċu lill-Alla. Ġifiri, għetnofru l-u, s-sagrifiċu mux li t-mur l-qoddisa, għetnofru l-Kristu stess, l-libnu stess, u jekk, repetizjoni. Ġifiri, għawni għacentralità tal-qoddisa, mux bħala rit, għawni għajdek ma jimmux ordinajt il-rosarju, u jgħan kellem l-Alla wahdi, dawnu ma kolla differenti, għalmenu għal livell teologiku, sa suġġettivament jiena ma se nidħol fil-kuxjenza ta' ħadd, imma għal livell teologiku huwa żgur li l-quddiesa hija ferm akbar minn kull tarba privata li nista' nagħmel jien. Hija ferm akbar minn kull rosarju li nista' ngħid, mhix qed ngħid li t-tarb privat m'għandux ikun, anzi. Fl-opinjoni tiegħi min ma jitlox fil-privat waħdu, normalment għall-quddiesa joqgħod distratt. Għanna bżon nittal privat biex napprezzaw użijet l-qoddisa. Imma ma jistax nis-sostitu, imma tal privat mwix sostituzzjoni għal-qoddisa, tal li għallora minn ma jmux. Minn ma jmux l-istess, jina naħseb illi għadu ma femx l-importanza ta' dan is-sagrament sagrifiċċju. U allura per se għadu ma femx ta' klu ċentrali fil-reliġjon nisranija. Aħna nistgħu neħħu l-purċissjonijiet, nistgħu nwaqgħu il-knejjes, imma ma jistgħux inwaqgħu l-qoddisa. Nistgħu għaw l-artali kur ridu, mbagħad nagħmlu mejda u nqazzu fuqha. Imma l-quddiesa ma nistgħux inneħħuha mill-fidi tagħna kif ma nistgħux inneħħu s-sagramenti. Tajlu hemm m'għandux ċans, hemm hemm m'għandux ċans bħal kull ħaġa oħra hu. Hemm hemm m'għandux ċans jersaq l-Alla bil-mezzi li għandu. Ġo hemm hemm m'għandux ċans qed ngħid jew impossibbli li jmuru. Jew inkella m'għandux ċans għax m'hemm saċerdot. Aw ħafna nies fid-dinja li ma jistgħux imorru l-quddies għax m'għandhom saċerdoti. Jew għax biex trid tmur, trid tmur sigħat twal tammi xi sagrifikat immens bħal nitkellmu bħal Brażil bħal l-Afrika. Allora dak mista' jkun skużatu xi.
Ma mill-istatistika joħroġ li hawn numru kbir ta' nies li qegħdin jastjenu.
49% illi mhumx imorru u dak li preokkupanti mhuwiex 49%. Imma li t-trend qed tiżdied. It-trend tidher li qed taqab 1% a year.
U din hija across il-ġenerazzjoni kollha jew nista' ċerta età jew.
No, iż-żgħażagħ iżjed, imma jista' jkun hemm il-mbagħad meta jiż-żgħażagħ meta jixieħu jirritornaw ma jiġri jista' jkun, imma qed tonqos jekk inti f'erbgħin sena nqas 40%. Allura it-trend hi illi jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa biex l-ispiritwalità tal-quddiesa n-nies jifhmuha u jkollhom fidi fiha. Ċansu li n-nis jonqsu li jmorru l-qoddis, tajd li għallu għad kun spiċċat il-fidi. Ma nistax ngħidlek li kun spiċċat il-fidi, imma nista' ngħidlek li l-fidi nisranija tkun f'defiċjenza kbira. F'defiċjenza kbira. Mhix kwistjoni ta' obbedjenza din qed ngħid qed nitkellem fuq livell teoloġiku mhux fuq livell kanoniku ta' obbedjenza, fuq il-livell ta' kemm importanti minn natura tagħha l-qoddisa, indipendentement jekk eżisti x'kmandament jew le.
U naħseb indipendentament ukoll jekk jitqarmu xi jew le għax imbagħad għandek realtajiet oħrajn.
Le, żgur il-quddiesa l-aħjar li nitqarmu għax hija ikla tal-insara. Però xorta min imur u ma jitqarbinx hija jipparteċipa fit-talb kollu tal-quddiesa. Illa għaliex jekk int qed titlob flimkien ma' Kristu qed tipparteċipa ma' Kristu dak il-ħin jiġri anki jekk ma titqarbinx. Infatti, anki jekk ma tqaddis, tkun qassis, tistgħu tisma' quddiesa man-nies, imbagħad titla' titqarben bħalhom. Aħna qassisin kontra dak li jaħsbu xi wħud, m'aħniex obbligati nqazzu kuljum, ma qas obbligati nqazzu l-ħadd. Aħna obbligati nqazzu l-ħadd biss jekk in-nies għandhom bżonn il-quddiesa tagħna. Il-pija jekk hemm ħafna qassisin jien nista' noqgħod man-nies u nisma' quddiesa dak l-obbligu tiegħi mhux nisma' nipparteċipa l-quddiesa bħal lajċi. U minix obbligat nqaddes, għax taħat, jekk minn qaddes, għamil tajjeb li nqaddes, għax biex najtek najx parti uħra ta' saċerdozju tiegħi, imma minix obbligat nista' noqgħod fil-Knisja u nitla nitqarben jew ma nitlax nitqarben skont iċ-ċirkustanzi tiegħi.
Tisma' ħafna argumenti għall-nies għax ma jersux li l-Knisja, pereżempju fosthom l-omelija. Ma nafx darba jekk hux inti kont, ma xi ħadd qal għadda din il-battuta għal veru għaliex l-omelija hija l-unika parti li n-nies jifmu mir-rid kollu tal-quddiesa. Imma x'inhi l-problema?
Għaliex ħadd ieħor ma nafx. Imma jien għattad li veru. Jien naħseb li ħafna partijiet mill-quddiesa ma jifmuhomx in-nies. Ċo jew jifmuhom superfiċjalment. L-ewwel net jista' jkun illi huma jgħidru fil-omelija għax l-omelija jippruvaw jifmuha. Fil-waqt illi fl-oħrajn billi hemm ħafna affajt li jkunu repetuti fil-quddiesa minħadd tal-ieħor jismu. Anke jkun qed qadbes int tista' taljena ruħek, aħseb wari jekk kun jaf fl-aħħar tal-Knisja. Kemm hu kapaċi se titlef l-attenzjoni. Jiena jiddispjaċini ngħid ma ġieli kont qed inqaddes. U jiġuk moħħok, mux għax kwa jtaħsa fuq xaħġu ħra, ma tajt, ħara, wasaltaw diġa fil-qoddisa. Ġivri kollok dat-tip ta' distrazzjoni, faffajt li jinti għetti repetjon sikwit, iħħaġa naturali. ċo għax, kollok inqas focus of attention, iżjiet maħġa t-repetija. Pero għax għandek inqas focus of attention, inqas għandek frod dabħal fuq xol. Inqas għandek focus of attention, għamik zed periklu li tkorri. Allora, jekk il-qudisa inqas m'għandek focus of attention, inqas hemm ċans tieħu gost biha u tapprezza. Imma l-omelija jien m'iniex ngħid li l-omeliji fil-maġġoranza tagħhom huma tajbin, m'iniex ngħid hekk. Kulħadd jifhem id-diffikultà tal-omeliji. Però biex inkun fair, mhux biex niġġustifika lil-ħadd. Iridu nifhmu li d-don tal-kelma ċo li titkellem fil-pubbliku mhux dwan li kulħadd għandu. U ma jfissirx li inti ġejt ordnat saċerdot għandek id-dwan tal-kelma. Aħna nafu aħna l-università hawnhekk, nafu lecturers li huma brillanti. U jgħidu ħotba mill-aħjar. Imma mhux bil-fors huma l-aħjar lecturers. U m'għandna l-ebda dubju illi d-disciplina tagħhom jafuha inside out. U b'żgur li mhux jaħloq qatt mill-ebda eżami, imma jew nħabba t-twan tal-ħuċi, jew għax għajjew. Ġifieri inti għandek esperjenza taqsi kemm bħala għallim u kemm bħala student minn din ir-realtà. Illi mhux bil-fors li żied professur intelligenti huwa l-aħjar communicator waqt il-lecture. Issa da jeżisti fuq kull min jitkellem, tista' tkun saċerdot waqt l-omelija, tista' tkun avukat fil-qorti, tista' tkun tabib kif tiddilja mal-pazjent waqt li qed tkellmu. Fatti nitkellmu bedside manners ta' tobba, li ma kux qed nitkellmu fuq good jew bad manners, imma how to communicate without causing minar ma tikkawża iżjed sofferenza lill-pazjent. Issa aħna saċerdoti bħal bennin l-oħra għandna mhux ippreparat. Sewa u dak huwa tortiju. U naħseb illi min qed jagħmel hekk qed jerfa' responsabbilità kbira. Min ma jippreparax l-omelija. Imma mbagħad hemm limitazzjonijiet illi ma tistax tirbaħhom għas jekk tmur mit-kors. Tista' tgħin ruħek b'kors veru tal-public speaking. Imma ċerti affarijiet hawn min ma jippreparax xejn public speaking u huwa speaker naturali. U min jagħmel kors ta' public speaking u jibqa' xorta not the type to do it. Jiġifieri f'dan is-sens li qedna issa għala qed ngħid hija eżjed ħaġa li jifhmu. Għaliex jiena nħoss il-quddiesa. Għalkemm ġiet tradotta bil-Malti, u issa kun tradotta bl-Ingliż, xorta hija miktuba u naħseb hawn fejn il-Knisja trid tagħmel reviżjoni kbira, ma jidhirx fix-xefa li se tagħmilha, imma forsi darba nagħmluha. Mhux kulħadd jaqbel mal-idea tiegħi, anke antropoloġi ma jaqblux mal-idea tiegħi mhux teoloġi. Għax hawn antropoloġi jgħidulek le mhux bil-forsi jifhem kollox. Dik li kun hemm anki li ma jifhimx kważi toħloq għarja atmosfera ta' misteru li kważi aħjar. Għaw min jissapportja pereżempju l-użu tal-Latin minħabba din il-ħaġa, għax toħloq isu għarja ta' barra minnaw, allura tajnek isek biex tinġabar iżjed. Jien ma biex ħajn naħseb li it-talb għandu tkun talb li ftiegħem, ma allura il-kunċetti l-ideat li ntużaw ma jistgħux ikunu high theology li n-nies ma jifhmuhiex. Jiena dejjem inġib l-eżempju ta' misteru. Ħafna nies misteru għalihom hija ħaġa moħġaġa. Ċu dik misteru ta' ma nifhimix jien. Meta l-qassis jgħid misteru fil-quddiesa, ħafna drabi qed jirreferi għas-sagramenti. personalment ġili bdil tajjen il-kelma misteru u mifloka naj sagramenti. Għax nis jifmu għazjet il-kelma sagramenti mill il-kelma misterjon bil-Grik. Għara kolla xil kelma sakramenti għam misteri għam bil-Grik u koll. Jifiri, jem ċertu, t-tininet għandek l-iskrittura, partijt minna, durajni jom u nifmu għom. Imma ġili tkun qed tisma' l-iskrittura tinqara u tgħid isma' ħjar mmur id-dar nhar naqa' x'qed jifhem biha Kristu din ta' jew x'qed jifhem biha San Pawl din. U rrid nifhem milli ċertu kliem ingħad f'ċertu kultura u f'ċertu kuntest. Allura irrid nagħmel qabel kien jgħidu interpretazzjoni llum ngħidu ermeneutika għażjed speċi tħanna f'dan il-lingwaġġ filosofiku speċi jew eżeġeżi tal-kelma. Għara, jirrendu l-qoddisa ftit diffiċli, pero bħal-kull ħaġa oħra. Illum ħafna min-nies ta' taħt 30 sena ħanajdu hekk, kollha fuq jużaw il-computer. Imma meta jilhom diffikultà fil-programm, morru jsaqsu min jifhem iżjed minnhom. Issa għaliex f'ħaġa li hija mekkanika nammettuha din il-ħaġa u fejn tidħol ħaġa biex najdu jekk iżjed mistika bħal mija l-qoddisa ma nammettuwix li jista' jkun diffikultà li hemm bżonn nitolbu parir fuqha. Jew nitolbu dawl mhux pariru.
F'dak il-ħsieb se nkollna nħallukom għaliex fil-fatt għadda l-ħin għall-edizzjoni tal-programm tagħna żgull li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li nixtaqna niddiskutu, però kif jiġri fil-programm bħal dan aħna ntellgħu fil-wiċċ uħud anke mill-mistoqsijiet li forsi jista' jkollkom intom anki u li qed tisimgħuhom il-ħin kollu, bla dubju ta' xejn naħseb kien programm li offrinna ħafna ħsibijiet. Sakemm niltaqgħu f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm, jiena nirringrazzja lil Father Joe Ingwanez u nsellmilkom.
Grazie.
Smajtu Il-Maltin minuma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.